Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hans ræðu hér og hún var margt athyglisvert. En ég verð þó að segja í andsvari við háttvirtan þingmann að það ræður sem hann hefur áður flutt í tengslum við fjármál ríkisins og sá raunveruleiki sem við erum að fást við hér eða sú staða sem við erum að fást við hér miklu mýkri lending heldur að hann hefur kannski teiknað upp á undanförnum mánuðum og ég held að við ættum að fagna þeirri stöðu. Það er ekki að ganga fram sú svartsýni sem háttvirtu þingmaður til dæmis flutti hér í ræðum um fjármála áætlun í vor. Ég vildi bara hnykkja á þessu. Í öðru lagi langar mig bara rétt eins og háttvirtu formaður félaganefndar rifja hér upp við í sínu andsvari að við erum að lækka skatta, við erum að lækka tekjuskatt. Það fannst mér þingmaðurinn skauta léttilega framhjóði í sínu ræðu. Við erum að halda áfram að lækka hér tryggingagjald. Og mér finnst merkilegt að heyra í andsvari háttvirts þingmanns hér áðan að þegar hann verður nú kannski eftir rökræðuna að kyngja því að hér sé að nást árangur í efnahagsstjórnun, þá segir háttvirtu þingmaður og þessi tilviljun. Það er ekki. Við höfum undirbyggt þessa stöðu með ábyrgri stjórn ríkisfjármála á undanförnum árum. En deilum ekki þetta. Það sem að mér langaði að koma inn á og ég ætla að vera að taka samtal við háttvirtan þingmann að því að mér fannst það athyglisvert og ég er sammálanum í því hvernig við erum að meðhandla fjárfestingar í þessu fjárreiðukerfi sem að við erum að fást við að nota við stjórn ríkisfjármála og gjaldfæra fjárfestingar ríkisins á einu ári. Ég myndi vilja byggja háttvirtan þingmann að fara aðeins nánar inn á þetta því ég held að þetta sé í ljósi reynslunar ekki bara því við erum að lenda í tímabundum samdrætti heldur vegna þess að við þurfum að halda áfram að þroska og þróa þessa löggjöf sem við erum að vinna eftir.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík